Labrīt, 8.41 minūte, te radio skandos studijā Rīta, Valdis un tu un...
Mums ir divi tādi braši cieniņi, es iepazīstināšu Jānis Palkaunieks, Jānis ir fonda uzņēmēja Mieram pārstāvs, labrīt Jāni.
Labrīt.
Un Arts Rozentāls, draugiem grupu uzņēmumu diskutējumu vadītājs.
Un es pastāstīšu, kāpēc abi divi kungi šorīt ir šeit, tāpēc, ka es reiz Latvijas radio klausījos interviju ar Jānu Palkaunieku un viņš atgādināja mums, kāpēc joprojām ir svarīgi. Mums ir svarīgi arī tas, kas notiek Ukrainā, un, zin kā, laik pa laikam cilvēks saka, cik vārnes, esmu noguris, gal galā tā nav mūsu problēma, ko jūs te ņematies? Un Jānim bija viena, man liekas, ļoti laba atbildu šo jautājumu. Tu vari, Jāni, padalīties, lūdzu, arī mūsu klausītājiem.
Kāpēc jāatbalsta Ukraina?
Vispār, jā.
Nu, vispār, nu, tāpēc, kad, būsim godīgi, tas nav atbalsts Ukrainai. Tas ir tā ir cīņa par mūsu pašu drošību. Mm. Tik stipra, cik būs Ukraina, tik stipra būsim mēs. Un tad ir, nu, teiksim, uzņēmējiem vienkārši jautājums. Nu, kas būs lētāk vai vienkāršāk? Ziedot daļu savas peļņas vai savas naudas tam, lai cīņa neatnāk pie mums vai pēc tam, nezinu, mukt, remontēt, karot un dzīvot gruvešos. Un atbildi ir tieši tik vienkārši.
Jā, cik daudz jūs esat tajā fondā uzņēmēja Mieram?
Nu, tur ir vairāki simti uzņēmēji, lieli un mazi, arī privāti personas, kuri nu, kopā līdz šim ir saziedojuši gandrīz 10 miljonus eiro, kurus mēs pārvēršam lietās, ko prasa mums mūsu partneri Ukrainā, tad reāli karavīri, un sūtam viņiem šādu palīdzību. Nu, bet, protams, karš nenozīmē tikai ieroči. Karš ir daudz kas vairāk, karš arī par cilvēku prātiem, sirdīm, un tāpēc ieroči nav vienīgā lieta, kas ir nepieciešama Ukrainai.
Mm-hmm. Arts Rozentāls, savukārt pārstāv draugiem grupu uzņēmumu desktājiem. Kādā sakarā tu esi šodien šeit, ja mēs runājam par palīdzību Ukrainai?
Es esmu šeit tādēļ, ka Ziedot LV mūs kā viens no pirmajiem uzņēmējiem uzrunāja ar palīdzību, saziedot šos te dators ukraiņu bērniem, un jā, nu, nebija ilgi jādomā, jo mēs arī iepriekš esam iesaistījušies dažādās atbalsta akcijās, un mēs piekritām šim te ziedojumam un iet kā vieniem no pirmajiem vēstnešiem.
Tad saprat, ka tie datori, tas bija pieprasījums no tās puses, tātad reāli lietas, kas viņiem tiešām šobrīd nepieciešams ir.
Jā, pirms mēneša Latvijā bija arī Oļena Zeļenska, tieši ar savu fondu, un viņa kā tā...
Oļena ir Ukrainas prezidenta dzīvesbiedra.
Dzīvesbiedra, jā, un viņa pati šo te tā kā, kustību virza, un tā kā tā ir prasība, jā, principā visā pasaulē, un arī mēs, jā, no Latvijas, un mēs kā desmitiem, jā, kā esam kā pirmie, kas iesaistās šajā te atbalsta programmā.
Pēc brīdiņas gribēšu no tevis dzirdēt, kāpēc jūs to darat, kāpēc tas būtu jādara, un arī, ko mēs, nu, mūsu klausītājiem, mēs varam darīt.
Praktiski soļi, kur tad vērsties, ko darīt, lai palīdzētu.
Pēc brīdiņas radio skonto ir 8.44 minūtes. Radio skonto.